Салам, қадырлы доғылыр. Гечен кезек сіз білен сабыр тұқат етмек бізі, Құдай білен тапшырықларыны берча етмек үчін таярлайанны біліп алдық. Яғни Құдай бізден талап едеян, Құдай бізден етмегіміз ісілен везипелеріні берча етмегіміз үчін таярлайар. Ве хаятымыздағы қиыншылықлар арқалы бұл везипелері берча етмек үчін мұнасип боляс. Ве бұл қиыншылықлар арқалы оңа инанмағы өрәнес. Мұхаддес кітапта айдылышы бойынша, Құдайы нә деп инанмағы білмегіміз үчін бізе даналық керек. Бұны назарда тұтып Якуб, егер кімде даналық кемлік едеян болса қой, ол Құдайдан ділесін. Хеммелері бейміннет ве жомартлық білен берен Құдай оңа хем берер. Құдай олары қорқысмайар яда, оларың янына келіп нәмі үчін бұны етмедің деймейер. Эмма, жомартлық білен бол едіп берілер дейлен, шоның үчін иман білен ділен. Шүпхеленмің, себәбі шүпхеленен адам еділ елің елік бейлік чақайан деңіз толқыны ялыдыр. Бұ аятта, язылшы бойынша деңіз толқыны ялы елік бейлік чайқанып, шүпхе етсі рептен бір зат аларын өйтмесін дейлен. Шедіп, бұлары назарда тұтып сорақ берейлің. Деңіз толқыны ялы ейлік бейлік чайқанып дейінде нәміні назарда тұтияр? Яғни, иманда чайқанмақ дейіні нәмі? Чайқанян иман шейлі дейді. Білен, Құдай бұны едіп білер. Менімче ол бұны едіер. Әқтимал ол бұны амалы ашырар. Хова инанян ол бұны едіер. Анық білмеен, және ұмыт едіен, шейлі дейіп ойлаян оң ол бұны еден, және әзір инанмаян. Сорайын задыңызы Құдайың ирадасы екеніні анық біліп тұрып, нәчі кезек ибадат етіп Құдайдан сорадыңыз. Кә вақт, Құдай білен арағатнашығымызда нәчі шүпхәләненімізі аңламияз. Ибадатта хем иманда хем шүпхәләнияз. Өң, Хова Құдай ибадатыма жоғап берішіне инанян дияз. Йөне біраз вақт кечен сон шүпхәләніп қалияз. Яғни, деңіз толқынларына меңзіп чайқанып қалияз. Құдайың ажайыплығына ве Иса Месиха инанан, өзіні иманлыман дейіп үйрен орен көп адамларда енеш ол зат адат болып қалан. Нәм үчін толқына меңзіп чайқаны вереяз. Хаятта хемменің яғдайы хер дүрлі. Йөне хаятта шоның ялы везиетлер боляр. Сіз бір везиетте башқасыннан көрі көпірек шүпхәләнеяңыз. Мысал үчін азашан, гүне үчінде яшаян яқын кішілеріңіз халас етмегі сорап, Құдайа ибадат едіяңыз. Шонда кімдір бейрі сізе, Құдай олары халас етчігіне инаньяң ма дейсе, сізді хем шүпхе ұяньяр. Шоның ялы болса керек, олары халас етмегі үчін ибадат едіян ве, менімче Құдай олары хем халас едіяр, және долы инанмаян дейіңіз. Эмма, Марк 11-чі бап 24-чі аятында, шоның үчін сізе дейерін, доға тілек етіп, Құдайдан соран, «Хер бір задыңызы, ием аланыңызы инанын, ол сізе берілер». Оулықман, «Бұй яңлыш болса керек» деймегіңіз мүмкін, «Гене бұй яңлыш дәл». Құлағасын, «Бұй ерде ибадат еденде нәмі сорасаңыз, бір ием алдым» дейіп инанын. Сіз олары бір ием алдыңыз ве сіз инанан затлар сізе берілер. Ине шу кәмил имандыр. Мұқаддес кітапта иманы пес ве бейік иман хақты язылан. Иса Месихем «Эй иманы песлер» дейін гепі уланан. Ене бейік иман хақты хем геплен. Якуб кітапында хем иманымызың кәмілігі хақты гепленен. Иманымызың кәмілдігі шондыдыр. Құдайың айданларының яхшыдығына инаниян ве ол өз айданларыны амалы ашырмағына шүпхе етмегіме хеч хилі эсас йок.